Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
Είναι περασμένα μεσάνυχτα. Τα φώτα έσβηναν πίσω από τις γρίλες. Τα τζάκια και οι σόμπες σταμάτησαν να καπνίζουν και οι άνθρωποι μέσα σε ανησυχίες και προσδοκίες έπεσαν να κοιμηθούν. Διαισθάνονταν ότι ήταν μια συνήθιστη νύχτα. Το πρωί ανοίγουν τα παράθυρα. Ησυχία. Πουθενά Ιταλός. Πουθενά αυτοκίνητο. Πουθενά περίπολος. Πουθενά άλογα. Έφυγαν. Η πόλη είναι ελεύθερη. Ποια είναι, φίλες και φίλοι, αυτή η πόλη την οποία περιγράφει ο Απόστολος Στρογγύλης μιλώντας για τη λεγόμενη πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας? Ο καπετάν Μπουκουβάλας μας βοηθάει γεωγραφικά να πάμε ακόμη πιο κοντά, γράφοντας χαρακτηριστικά στο βιβλίο του «Το Αντάρτικο Υπηκό της Θεσσαλίας». Τους περιμέναμε στα χαμηλά, προχωρούν, κόβουν πορεία και καταφεύγουν στα Τρίκαλα. Στη Θεσσαλία βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι. Ο τόπος για αιώνες είχε ζήσει στο πετσί του την Τουρκιά. Αρματώθηκε σαν ήρθε η ώρα και ελευθερώθηκε, πολύ πιο αργά από την Νότια Ελλάδα. Ελευθερώθηκε στο χάρτη βέβαια, γιατί στην πραγματικότητα με νέες βούλες, επίσημες, ελληνικές, ο Λάκερη γη πέρασε στους μεγαλοτσιφλικάδες που έπιναν το αίμα του λαού. Στο Κιλελέρ, το ποτάμι της εξέγερσης μοίρασε τη γη. Ο κόσμος ήξερε να παλεύει, όχι μόνο με το χώμα, αλλά και με τον εκάστοτε κατακτητή. Κάποια 11η Μάρτη, φίλες και φίλοι, Καρδίτσα θα έγραφε μια ιστορία που λίγοι τη γνωρίζουν.
Εσύ πονάς για το ψωμί με δάκρυ το ποτίζεις. Αυτή τη γη την αγαπάς, μη δρότα τη ραντίζεις. Αυτή τη γη την αγαπάς, μη δρότα τη ραντίζεις. Σου λένε λόγια τράνταχτα, τον ουρανό σου τάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδειά και άλλοι στην αρπάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδειά και άλλοι στην αρπάζουν. Μπορείς κι εσύ αλλού να πας, μα δρασκελιά δεν κάνεις. Με το ζουρνά τα δειλινά πικρά τραγούδια πιάνεις. Με
το ζουρνά τα δειλινά πικρά τραγούδια πιάνεις. Σου λένε λόγια τράνταχτα, τον ουρανό σου τάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά και άλλοι στην αρπάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά και άλλοι στην αρπάζουν. Μα θα έρθει κάποτε καιρός, αφέντης πια να γίνεις. Χωρίς καημούς και στεναγμούς το ούζο σου να πίνεις. Χωρίς καημούς και στεναγμούς το ούζο σου να πίνεις. Σου λένε λόγια τράνταχτα, τον ουρανό σου τάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά και άλλοι στην αρπάζουν. Εσύ μαζεύεις τη σοδιά και άλλοι στην αρπάζουν.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Με Βασίλη Παπακοσταντίνου ξεκινήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα ιστορικό τραγούδι από τα αγροτικά των Μπακαλάκου Τζεφρόνη, το «Εσύ μαζεύεις τη σοδιά». Νωρίς θα μπει το νερό στα βλάκη στον Θεσσαλικό κάμπο. Ήδη από τα τέλη του Μαΐου του 1941, με την καθοδήγηση κομμουνιστών που δρούν παράνομα στην περιοχή, συστήνονται οι πρώτες ημιστρατιωτικές ανταρκτικές οργανώσεις, οι λεγόμενες ομάδες εφόδου, που ιστορικά χαρακτηρίζονται προελασίτικες ένοπλες ομάδες. Στα Τέμπη, μερικούς μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου του 1942 δημιουργείται η πρώτη ανταρτοομάδα Ολύμπου με αρχηγό τον Σαρακατσάνη και Κάλδη και οι δύο από το Βογατσικό Δυτικής Μακεδονίας. Κοντά τους οι Πούλιος και Κορδέλας από τους γόνους Τυρνάβου και οι Καρούλας και Μπουρουτζίκας από το μακριχώρι Λάρισας. Κορυφαία στιγμή, η πρώτη συνδιάσκεψη ανταρτών Θεσσαλίας του Ελλάς στις 20 Ιουνίου του 1942 στο Μπεχτέσι Καριάς. Εκεί θα ανταμώσουν οι αντάρτικες ομάδες του Άνω και Κάτου Ολύμπου, του Κισάβου, καταδιωκόμενοι αντάρτες από την περιοχή Λιτοχώρου, αλλά και καταδιωκόμενες κοπέλες από την Καρίτσα. Στις διήμερες εργασίες της συνδιάσκεψης, ο Κώστας Γαμβέτας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και γραμματέας Θεσσαλίας του ΕΑΜ, ανέλησε τους σκοπούς του κινήματος. Ακολούθησαν εισηγήσεις από τους αρχηγούς των αντάρτικων ομάδων, ενώ λήφθησαν μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΑΜ και της ένοπλης δράσης των δυνάμεων του Ελλάς. Ξεκινούσε πλέον η κατά κάποιο τρόπο επίσημη εμφάνιση των ανταρτών στα χωριά. Ο κόσμος έπρεπε πλέον να δει από κοντά τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Έπρεπε να αποδοθεί δικαιοσύνη όπου αυτό ήταν δυνατό. Έπρεπε να μαζευτεί εισοδιά κρυφά, κατά τη μύτη του κατακτητή που έπαιρνε με το ζόρι τη δεκάτη. Από κοινού λαμβάνεται η απόφαση τα αντάρτικα τμήματα να μπουν σε δράση. Και έτσι η ομάδα του Ολύμπου κάνει την πρώτη της εμφάνιση στα Σκαμνιά με την γαλανόλευκη και πατριωτικά τραγούδια στις 27 Αυγούστου του 1942 και στις 29 πραγματοποιεί τη δεύτερη εμφάνιση στο Πίθιο, οι κάτοικοι του οποίου ενθουσιάζονται. Ιδιαίτερης μνήας αξίζει ο θεσσαλικός αντιστασιακός τύπος για την ποιότητά του, την πληρότητά του, την πληθώρα των εντύπων που εκδόθηκαν, την επιδραστικότητά του. Στη Θεσσαλία, σε ένα καθημερινό παιχνίδι με το θάνατο, με επιδρομές, μπλόκα, έρευνες, καταδότες, συλλήψεις και εκτελέσεις, εκδόθηκαν εφημερίδες και διάφορα έντυπα που απευθύνονταν στο σύνολο του λαού. Δούλεψαν σκληρά και υπό δύσκολες συνθήκες παρανομίας δεκάδες επαγγελματίες δημοσιογράφοι της εποχής, αλλά και αρκετοί που τότε δεν ήταν δημοσιογράφοι, ωστόσο ακολούθησαν στη συνέχεια το λειτουργήμα. Συνολικά 31 δημοσιογράφοι μέλη της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας μετήχαν στην αντίσταση και την λειτουργία του παράνομου τύπου. Σημαντική η παρουσία των γυναικών σε όλη αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Γυναίκες τυπογράφοι, νεαρά κορίτσια που αναλαμβάνουν την διακίνηση στα κατεχόμενα εδάφη, γυναίκες που αψηφούν τον κίνδυνο για τη ζωή τους προκειμένου να εκδοθεί ο παράνομος τύπος, προσφέρουν τα σπίτια τους για την εγκατάσταση του τυπογραφικού και εκδοτικού μηχανισμού. Ο κόσμος της αγροτιάς, φίλες και φίλοι, αλλά βέβαια και ο Θεσσαλικός κάμπος, αλλά και τα βουνά της Θεσσαλίας, στο επίκεντρο των σημερινών μας μουσικών διαλυμάτων. Αφήνουμε προς το παρόν τα αγροτικά, τον Μπακαλάκο Τζεφρόνη, και πάμε στη δημοτική μας παράδοση, σε ένα από τα πιο ιστορικά τραγούδια της περιοχής. Ο Γιώργος Ιφαντής ερμηνεύει, ο Γιώργος Κοτσίνης είναι στο κλαρίνο, στην θρυλική Νταλιάνα.
Άιτε δε μπορέσα τα αηλιάνα μου, αχ δε μπορέσα να αυρώ καμιά. Άιτε δε μπορέσα να αυρώ καμιά. Αχ, με τη δική σου την ομορφιά. Άιτε τι να τα κάνω τα αηλιάνα μου, αχ τι να τα κάνω ο τα φλουριά. Άιτε τι να τα κάνω ο τα φλουριά, αχ προς τη δική σου την ομορφιά. Μουσική. και θέλω να γίνεις τα Ηλιάνα μου. Αχ, θέλω να γίνεις τέρι μου. Θέλω να γίνεις τέρι μου, όμορφο περιστέρι μου.
Και φυσικά, δίπλα στους ανθρώπους που γράφουν την εποχή εκείνη και οι φωτορεπόρτερ που αποτυπώνουν με τον φακό τους τα ντοκουμέντα της εθνικής αντίστασης, αλλά δυστυχώς και τις φρικαλαιότητες των κατακτητών, τις σκηνές της Οδύνης, αλλά και του Μεγαλείου, με κίνδυνο τη ζωή τους. Τα άγραφα γρήγορα μετατρέπονται στην καρδιά της αντίστασης και η καρδίτσα το οικονομικό κέντρο που την τροφοδοτεί. Η αντίσταση όμως με το πέρασμα του χρόνου πρέπει να επικοινωνεί και με το συμμαχικό στρατηγείο της Μέσης Ανατολής για τις ανάγκες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για τον λόγο αυτό έπρεπε να κατασκευαστεί ένα πρόχειρο αλλά καλά προφυλαγμένο αεροδρόμιο. Σημείο το οροπέδιο της Νευρόπολης, που διασχίζονταν από τον ποταμό Μέγδοβα, παραπόταμο του Αχελώου, εκεί που σήμερα βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα. Ο χώρος του αεροδρομίου βρισκόταν σε υψόμετρο 800 μέτρων και σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από την καρδίτσα. Κατασκευάστηκε το καλοκαίρι του 1943. Ήταν μια έμπνευση του τότε αρχηγού της Αγγλικής Αποστολής, ταξίαρχου Έντι Μάγιαρς, που από την άνοιξη του 1943 είχε εγκατασταθεί στην Ράιδα των Αγράφων. Την τεχνική επίβλεψη είχε ο λοχαγός Ντένις, ενώ τα σχέδια έκαναν οι μηχανικοί Σαμουηλίδης, Κουβαράκης, Νικολάου, Βλάχος και Παπαγεωργίου. Δούλεψαν σκληρά οι χωριανοί μαζί με τους αντάρτες και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό για ένα αεροδρόμιο που, όπως αντιλαμβάνεστε, έπρεπε να είναι στην κυριολεξία αόρατο. Η προσγείωση και απογείωση των αεροπλάνων γινόταν πάντα νύχτα και ο αεροδιάδρομος φωτιζόταν με λάμπες θυέλης, οι οποίες άναβαν μόνο όταν το συμμαχικό αεροπλάνο ειδοποιούσε ότι πλησίαζε. Και την ημέρα, δεν φαινόταν, θα ρωτούσατε την ημέρα ο διάδρομος προσγείωσης τι γινόταν. Γινόταν δάσος. Το τμήμα των ανταρτών που ήταν επιφορτισμένο με τη φύλαξη του αεροδρομίου έκοβε δέντρα από το γειτονικό δάσος και κατά κάποιο τρόπο τα έμπηγε στον αεροδιάδρομο. Τοποθετούσαν επίσης κάρα φορτωμένα με αχυρόμπαλες και όλα αυτά από ψηλά έμοιαζαν με θυμονιές και με αυτόν τον τρόπο εξαπατούσαν τους Γερμανούς. Φυσικά τη νύχτα όλα αυτά τα εμπόδια, αυτό το καμουφλάζ απομακρυνόταν και ο αεροδιάδρομος καθάριζε. Το αντάρτικο αεροδρόμιο της Νευρόπολης λειτουργήσε φίλες και φίλοι στο τέλος του πολέμου και συνέβαλε σημαντικά στη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων. Το 1941 και ως τα μέσα του 1942 οι Ιταλοί ελέγχουν ακόμη και τον ορεινό όγκο του νομού Καρδίτσας. Από το φθινόπωρο όμως του 1942 και με την ανάπτυξη του ιαμικού κινήματος, στο οποίο προαναφερθήκαμε, το βουνό γίνεται τόπος απαγορευμένος για τους Ιταλούς.
Από τους καμούς στα λαγκάδια κατεβαίνουν τα παιδιά με υψωμένα τα δρεπάνια χαιρετούν την αγωδιά.
Υψωμένα τα δρεπάνια χαιρετούν την αγωδιά.
Απ' τις πόλεις οι εργάτες με υψωμένα τα σφυριά χαιρετούνε τους αγρότες με χαρούμενη καρδιά.
Χαιρετούνε τους αγρότες με χαρούμενη καρδιά.
Κάτω οι τυράννοι του κόσμου, κάτω οι κλέφτες της δουλειάς. Ζήτω εργάτες, ζήτω αγρότες, ζήτω οι κόποι της εργατιάς.
Ζήτω εργάτες, ζήτω αγρότες, ζήτω οι κόποι της εργατιάς.
Ο εργάτη τιμημένε που δουλεύει στη σκλαβιά, ήρθε η ώρα για να πούμε ζήτω, ζήτω η ελευθερία.
Ήρθε η ώρα για να πούμε ζήτω, ζήτω η ελευθερία.
Στους 102 των FM της ΕΡΤ3 είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», που σήμερα ξεχύθηκε στον κάμπο το Θεσσαλικό, με επίκεντρο βέβαια την Καρδίτσα, και θα δούμε και το γιατί. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη μας την Ειρήνη, την αδελφούλα της, τη Δήμητρα, στον Κωστή, στο φίλο τον Άκη, στην Πατρίτσια και στην Τατιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Ο Πέτρος Πανδύς ήταν νωρίτερα, φίλες και φίλοι, σε ένα παλιό αντάρτικο τραγούδι, το τραγούδι της Αγροτιάς, από το δίσκο «Τραγούδια από την Ελληνική Αντίσταση», σε διεύθυνση και ενορχίστρωση του Νότι Μαυρουδί. Η σιδηροδρομική γέφυρα Καράμπαλη γίνεται το θέατρο σκληρών μαχών. Το γιοφύρι θα πέσει, όπως επίσης και η γέφυρα στους Στεφανουσαίους, μεταξύ Καρδίτσας και Τρικάλων. Με λίγα λόγια, η σιδηροδρομική συγκοινωνία από και προς την Καρδίτσα διακόπτεται επικίνδυνα για τους Ιταλούς, που στην κυριολεξία είναι απομονωμένοι, γνωρίζοντας ότι τα βουνά είναι πλέον στα χέρια του Ελλάς, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπήσει την πόλη. Και νιώθουν απομονωμένοι δικαίως, αν αναλογιστεί κανείς ότι και το οδικό δίκτυο προς τα Τρίκαλα ήταν σε τόσο άθλια κατάσταση, που δεν μπορούσε να γίνει καν λόγος για αποστολή ενισχύσεων. Οι Ιταλοί έχουν αντιληφθεί περισσότερο από τον οποιονδήποτε ότι η Ήττα είναι στο βάθος του τούνελ, ασχέτως εάν το τούνελ ήταν ακόμη μακρύ. Γιατί το λέμε αυτό? Η στροφή του πολέμου σηματοδοτήθηκε στο Στάλιγκρατ ήδη από τον Φλεβάρι του 1943. Στις αρχές της χρονιάς η 8η Ιταλική στρατιά, που πολεμούσε ενάντια στον κόκκινο στρατό, εκμηδενίστηκε. Ταυτοχρόνως η ήττα των Ιταλικών δυνάμεων στην Αφρική στήχησε την απώλεια των αποικιών της Ρώμης και μαζί της αποστέρισε τις παραδοσιακές πηγές ανεφοδιασμού, πετρέλαιο, καουτσούκ, στάρι και ξυλία. Σοβαρότατες ήταν και οι ήττες του στόλου της Ιταλίας στη Μεσόγειο. Η οικονομική κατάσταση και οι συνθήκες ζωής της Ιταλικής εργατικής τάξης και αγροτιάς χειροτέρευσαν δραματικά. Στην πατρίδα τους, από το Μάη του 1942, το λαϊκό κίνημα με πρωτοπορία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας αναπτύσσεται, οργανώνοντας τις πρώτες απεργιακές κινητοποιήσεις. Το Ιταλικό Αντιφασιστικό Κίνημα αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του με δυναμικές ενέργειες και στην πρώτη γραμμή τους παρτιζάνους του Ιταλικού ΚΚ. Στις αρχές του Μάρτη του 1943, με την καθοδήγηση των κομμουνιστών, απεργούν οι εργάτες της Fiat και η απεργία σύντομα αγκαλιάζει τα πολεμικά εργοστάσια στο Μιλάνο και κατ' επέκταση όλη τη Βόρεια Ιταλία. Πλέον οι Ιταλοί που κρατούν την Καρδίτσα φοβούνται επίθεση ακόμη και στους στρατώνες τους. Κάνουν τη μια σύσκεψη πίσω από την άλλη και παίρνουν τη μεγάλη απόφαση. Θα αφήσουν την πόλη. Το ημερόλογιο έγραφε 11 Μαρτίου του 1943, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε στην ημερομηνία, αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Επιστρέφοντας στο βιβλίο του καπετάν Μπουκουβάλα, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, το Αντάρτικο Υπηκό της Θεσσαλίας, διαβάζουμε τα όσα έζησε το ιστορικό στέλεχος της Ιαμικής Αντίστασης. Στις 12 Μάρτη του 1943, εμείς μπαίνουμε στην Καρδίτσα. Είναι η πρώτη ελεύθερη πόλη της πατρίδας. Ναι, φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι ότι ο Μπουκουβάλας δεν έκανε λάθος. Ή μήπως έπρεπε να προσθέσει και κάτι ακόμα. Το σίγουρο είναι ότι δεν το ήξερε, ιδάλλως θα το έλεγε. Η Καρδίτσα, την ημέρα εκείνη, την 11η Μάρτη του 1943, γινόταν η πρώτη πόλη που κατά μεσής του πολέμου ελευθερωνόταν και δεν ήταν μόνο η πρώτη ελληνική πόλη. Το ίδιο βράδυ από το Λονδίνο το BBC μεταδίδει σε όλες τις γλώσσες την παρακάτω είδηση. Η Καρδίτσα, μια από τις 4 μεγάλες θεσσαλικές πόλεις, είναι ελεύθερη. Είναι η πρώτη πόλη της Ευρώπης που απελευθερώνεται κατά από την πίεση των δυνάμεων της αντίστασης. Μια πραγματικά ιστορική, φίλες και φίλοι, στιγμή, όχι μόνο σε πανευρωπαϊκό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε, όπως είπαμε, το τραγούδι της Αγροτιάς, ένα παλιό αντάρτικο με τον Πέντρο Πανδύ. Αυτό ήταν το τραγούδι για την Αγροτιά, από τον θρυλικό Πάνο Τζαβέλα και τις υπέροχες εκείνες ηχογραφήσεις μιας άλλης εποχής, από το αντάρτικο λιμέρι του, όπως αποκαλούσε την Μποάτ, στην οποία πραγματικά άφησε μια μεγάλη εποχή στο ελληνικό πεντάγραμμα. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές κατά το παρελθόν, σε παρόμοιες περιπτώσεις, και πάντα θα το λέμε, ακόμα και σήμερα ενδεχομένως να έχετε ακούσει, όσοι έχετε βρεθεί σε πορείες, τη νεολαία, και αυτό είναι εξόχως συγκινητικό, να έχει στα χείλη της ένα σύνθημα πολύ ιδιαίτερο που λέει «Λάε θυμίσου το χώμα που πατάς, λευτέρωσε ο Άρης και το ΕΑ μελάς». Σαν πόσες εκπομπές δεν κάναμε, φίλες και φίλοι, αφιερωματικές γενικότερα για την εθνική μας αντίσταση, και κάθε φορά από την πιο άγνωστη και άσημη για τους περισσότερους εμάς Ραχούλα μέχρι μεγάλες πόλεις σαν τη Θεσσαλονίκη, δεν πέφτουμε σε εκείνη τη στιγμή που πραγματικά η πόλη, η Ραχούλα, η Ρεματιά απελευθερώνεται από το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Οι Ιταλοί λοιπόν στις 11 Μάρτη αφήνουν την καρδίτσα στα χέρια του ΕΑΜικού κινήματος και την επομένη πραγματοποιείται μια συγκινητική παλαϊκή συγκέντρωση. Οι αντάρτες συντεταγμένα μπαίνουν στην καρδίτσα. Επικεφαλής τους ο καπετάν Μπουκουβάλας, ο Νικηταράς, ο Ζαχαριάς, ο Ήταμος, ο Κόζακας, ο Αγραφιώτης και ο Γερούκης. Στην πλατεία ο λαός πολλής, δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι στο σπίτι του. Πρώτος μιλά ο καπετάν Ζαχαριάς και κατόπιν ο Νικηταράς και ο Μπουκουβάλας. Ο τελευταίος αναφέρεται στον ηρωισμό των αξιωματικών και οπλητών στον πόλεμο της Αλβανίας. Καλεί τους πατριώτες αξιωματικούς να πάρουν μέρος στην αντίσταση, πλαισιώνοντας τον Ελλάς, συνεχίζοντας έτσι το αλβανικό έπος. Το λόγο θα πάρει και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ, ΕΑΜ Καρδίτσας, ο Γιάννης Κοσπεντάρης, καθηγητής. Την ίδια μέρα, το απόγευμα, διασχίζει την πόλη ένα έφυπο τμήμα με επικεφαλής τον Χρήστο Κασιούρα, τον καπετάν Νευροπολίτη από τον Νεοχώρη, γεγονός που ξεσηκώνει πραγματικά το συγκεντρωμένο πλήθος. Κατευθύνεται στο χωριό Μάρκο και εκεί κατάσχει 11.000 οκάδες στάρι της δεκάτης. Ποια ήταν η δεκάτη, να θυμίσουμε? Ήταν το 1/10 της παραγωγής που παρακρατούσαν οι κατακτητές. Οι αντάρτες μετέφεραν το στάρι με κάρα και το παρέδωσαν στην επιμελητεία του αντάρτη. Καθώς προχωρούμε προς το καλοκαίρι του 43, η καρδίτσα, ολοένα και περισσότερο, γίνεται η διοικητική και η οικονομική πρωτεύουσα της ελεύθερης ζώνης, δηλαδή της ελεύθερης Ελλάδας. Το ίδιο και η γύρω περιοχή. Στα ορεινά χωριά έχουν εγκατασταθεί όλες οι πανθεσσαλικές οργανώσεις του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, της Εθνικής Αλληλεγγύης και του ΚΚΕ. Και πιο εκεί στον Κόζακα βρίσκεται το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ. Στο Γενικό Στρατηγείο, διαπιστευμένος για τη συγγραφή της ιστορίας εθνικής μας αντίστασης, φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ μεγάλη μορφή, ο Σόλων Γρηγοριάδης. Επισκέπτεται την καρδίτσα και γράφει στο βιβλίο του με τίτλο «Συνοπτική ιστορία της εθνικής αντίστασης» στη σελίδα 292 τα παρακάτω. Κύματα επισκεπτών αλλά και αγωνιστών από την κατεχόμενη Ελλάδα την κατακλείζαν. Οικονομική πρωτεύουσα ήταν η καρδίτσα. Κόμβο συγκοινωνιών προς τη Ρούμελη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο. Έσφιζε από κίνηση και συνδεόταν με πλήθος αυτοκινήτων με το Περτούλι. Αναρρύθμιτα συνέδρια γίνονταν συνεχώς σε αυτήν την πόλη. Τα καταστήματα και τα κέντρα της λειτουργούσαν με έντονο ρυθμό. Το εμπόριο άνθιζε. Συνθήματα αντιστασιακά και κάθε άλλου είδους επιγραφές κάλυπταν τους τοίχους. Συλλαλητήρια και παρελάσεις μετέδιδαν τον αγωνιστικό παλμό και τα βράδια τα μεγάφωνα διαλαλούσαν ασταμάτητα τις εκπομπές του Λονδίνου, της Μόσχας ή άλλων σταθμών. Τα χωριά και οι κομοπόλεις δείχναν την εικόνα μιας συγκλονιστικής αναγέννησης για την οποία ο Βρετανός διοικητής Chris Gundhaus στο έργο του Μήλων της Έρδος γράφει: «Αφού εξισφάλισε η αντίσταση στον έλεγχο όλης της χώρας, εκτός από τις κύριες συγκοινωνίες που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί, έδωσε πράγματα που πριν ποτέ δεν ήσαν γνωστά. Η επικοινωνία στα βουνά με ασύρματο, ταχυδρομείο και τηλέφωνο δεν υπήρξε ποτέ τόσο καλή πριν ή μετά από την περίοδο αυτή. Ακόμα και αυτοκινητόδρομοι επισκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από το ΕΑΜ Ελλάς». Τα πλεονεκτήματα του πολιτισμού, της κουλτούρας, ξεχύθηκαν στα βουνά για πρώτη φορά. Σχολεία, τοπικές κυβερνήσεις, εννοεί την αυτοδιοίκηση ο Βρετανός. Δικαστήρια και κοινοφελείς υπηρεσίες προς το λαό, τα οποία ο πόλεμος ανέστηλε, ετέθησαν πάλι σε λειτουργία. Και καταλήγει. Θέατρα, εργαστήρια, κοινοβουλευτικές συγκεντρώσεις άρχισαν για πρώτη φορά. Η κοινωνική ζωή οργανώθηκε στη θέση του εκπαραδόσεως ατομικιστικού Έλληνος χωρικού. Ακολουθούμενο από τις άλλες οργανώσεις, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ άνοιξαν το δρόμο στη δημιουργία ενός πράγματος που οι κυβερνήσεις της Ελλάδας παραμέλησαν. Ένα οργανωμένο κράτος στα ελληνικά βουνά.
Απόψε θα πλαγιάσουμε σε δρόσερο χορτάρι, θα δώσει και θα πάρει το γλέντι μας παιδιά. Θα δώσει και θα πάρει το γλέντι μας παιδιά. Εμπρός μη χάνουμε καιρό, ας μπούμα ράδα ράδα, Ελλάδα μας Ελλάδα, αστέρι το ουρανό. Ελλάδα μας Ελλάδα, δεν βγαίνεις απ' το νου. Η θέλει φίλημα κι ο πόλεμος τραγούδια, στην κεφαλή λουλούδια κι αγάπη στην καρδιά. Στην κεφαλή λουλούδια κι αγάπη στην καρδιά. Κι ας έρθει ο χαρός για να δει με τι κορμιά θα μπλέξει, ας έρθει κι ας διαλέξει πριν μπει στη μαύρη γη. Ας έρθει κι ας διαλέξει πριν μπει στη μαύρη γη.
Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, επανήλθε ο Πέτρος Πανδύς στην παρέα μας, ήταν το «Απόψε θα πλαγιάσουμε», και αυτό ένα παλιό αντάρτικο τραγούδι. Θεωρώ ένα από τα πιο συγκινητικά, αλλά ταυτοχρόνως και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά της αποφασιστικότητας των ανδρών και των γυναικών του εαμικού κινήματος. Δεν ξέρω αν προσέξατε το τελευταίο στίχο. Το τραγούδι είναι του πολέμου, έτσι, είναι της αντίστασης, αλλά στέκεται ο ποιητής και λέει «Η αγάπη θέλει φίλημα και ο πόλεμος τραγούδια, στην κεφαλή λουλούδια και αγάπη στην καρδιά». Και πώς καταλήγει «Και ας έρθει ο χάρος για να δει με τι κορμιά θα μπλέξει, ας έρθει και ας διαλέξει πριν μπει στη μαύρη γη». Είναι φοβερή η πρόκληση του αιαμικού κινήματος που καλεί μέχρι και τον ίδιο τον Χάροντα, αποφασισμένο να τον συντρίψει και να τον βάλει στη μαύρη γη. Η επιμελητεία του Αντάρτη, που έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1943 σε αυτοτελή ανεξάρτητη υπηρεσία, φίλες και φίλοι, μετρά 14 επαρχιακά κλιμάκια στη Θεσσαλία. Η Καρδίτσα βέβαια είναι το κέντρο της. Στην αρχή, πριν την επιμελητεία, υπήρχαν οι λεγόμενες Επιτροπές Προστασίας του Αντάρτη, οι ΕΠΑ, που είχαν συγκροτηθεί βέβαια σε κάθε χωριό. Ποιοι ήταν οι πόροι των ΕΠΑ? Είχε δίκιο ο Γουτχάους όταν μιλούσε για ένα πραγματικά οργανωμένο κράτος στα ελληνικά βουνά. Πρώτον, ένα μέρος από τα προϊόντα που είχαν επιτάξει οι Λεγιονάροι και οι Ιταλοί και δεν μπόρεσαν να τα μεταφέρουν στις πόλεις. Ένας δεύτερος βασικός πόρος ήταν οι εισφορές των κατοίκων. Και τρίτος, παρακράτημα σε είδος ή και χρήμα από τα προϊόντα που μετέφεραν οι έμποροι προς τις κατερχόμενες πόλεις. Μετά τις Επιτροπές Προστασίας του Αντάρτη της ΕΠΑ οργανώθηκε η επιμελητεία. Μάλιστα στην Ελεύθερη Καρδίτσα, μεγάλη δραστηριότητα ανέπτυξε το τοπικό κλιμάκιο στον εφοδιασμό του Ελλάς ολάκερης της ελεύθερης περιοχής. Τον Οκτώβριο του 43, δηλαδή μετά από 10 μήνες, η Καρδίτσα, καταλαβαίνετε εκ νέου, αυτή τη φορά από τους Γερμανούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την κατοχή μέχρι το Σεπτέμβριο του 44. Ό,τι είχε χτίσει όμως το ΕΑΜ εξακολουθούσε να ζει και οι Γερμανοί έβρισκαν πλέον μπροστά τους έναν πανίσχυρο λαϊκό στρατό. Η αντίσταση συνεχίζει με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα. Η κυβέρνηση του βουνού βρίσκεται στο Περτήλιο. Στην Ευρώπολη το αντάρτικο αεροδρόμιο στο οποίο αναφερθήκαμε θα ζήσει και θα βασιλέψει. Δίνονται πλέον μάχες εκ παρατάξεως στα βουνά, στον κάμπο, ακόμη και μέσα στην πόλη, στο Ριζοβούνι, στο Τσαούσι, στο Παλιόκαστρο, στο σταθμό Φαναρίου, με αποκορύφωμα βέβαια τη μάχη της Οδιάς. Οι Γερμανοί δεν νιώθουν πλέον ασφαλείς στην Καρδίτσα. Η ανασφάλειά τους αποθυριώνει. Προβαίνουν σε σκληρά αντίπειρα του άμαχου πληθυσμού, ομαδικές εκτελέσεις πατριωτών, καταστροφές, φωτιές. Όμως τον Αύγουστο του 44 αρχίζει και για αυτούς η αντίστροφη μέτρηση. Τα συνεχή χτυπήματα του Ελλάς, η γεωγραφική θέση της Καρδίτσας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πόλη βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα άγραφα, η κατάρρευση του ανατολικού μετόπου και η προέλαση του κόκκινου στρατού που δημιουργεί κίνδυνο αποκοπής των Γερμανών στα Βαλκάνια, όλα αυτά τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν την Καρδίτσα στο ξημέρωμα της 2 Σεπτέμβρη του 1944. Και η Καρδίτσα ελευθερώνεται από την ξένη κατοχή οριστικά. Και ξεχύθηκε ο κόσμος. Θα ρει κανείς που ξεχύθηκε μέσα στα μπέλη, όπως λέει και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, με τη Δόμνα Σαμίου. Γεια σας. Thank you.
στα μπαίνω με στα μπέλη σαν νοικοκύρα, ωρε σαν νοικοκύρα. Να κι ο νοικοκύ, μωρέ, να κι ο νοικοκύ. Να κι ο νοικοκύρης που έρχεται κοντά, ωρε που έρχεται κοντά. Έλα νοικοκύ, μωρέ, έλα νοικοκύ. Έλα νοικοκύρη να τριγύσουμε, μωρέ, να τριγύσουμε. Κόκκινα στάφη, μωρέ, κόκκινα στάφη. Κόκκινα στα φίλια να πατήσουμε, μωρέ, να πατήσουμε. Γλυκό κράσα, μωρέ, και γλυκό κράσα. Και γλυκό κράσα κι να τραβήξουμε, μωρέ, να τραβήξουμε. Πέρα στη φράγκια, μωρέ, πέρα στη φράγκια. Πέρα στη φράγκια να το πουλήσουμε, να το πουλήσουμε. Γρόσα και φλούρια, μωρέ, γρόσα και φλούρια. Γρόσα και φλούρια να καζαντήσουμε, να καζαντήσουμε. Κι από κει να έρθουν, μωρέ, κι από κει να έρθουν. Κι από κει να έρθουμε να μεθύσουμε, μωρέ, να μεθύσουμε.